Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. «Ранкова свобода» готова розпочати новий інформаційний день. З чого він розпочинається, дізнаємось за мить. В студії для вас працює Ірина Гнатишин. Всім доброго ранку. У сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Імунопрофілактика як складова національної безпеки. В Мінохорони здоров'я ініціюють засідання РНБО щодо недостатньої вакцинації.
Якщо батьки відмовляються від вакцинації, їх викликають до суду. Звичайно, ви можете мати будь-які переконання, але суспільство встановлює певні правила.
Євросоюз без Британії зможе швидше створити власну армію, припускають експерти в Брюсселі. Чи прискорить це відправку європейської безпекової місії на Донбас?
Проблема з Україною є, я б сказав, радше політичною. Я не бачу великих проблем із розгортанням місій чи операцій у рамках спільної політики безпеки та оборони ЄС, навіть без Об'єднаного Королівства.
Обмін заручниками на Донбасі стане однією з тем обговорення контактної групи сьогодні в Мінську. Надія Савченко звинувачує Київ в бездіяльності і оголосила голодування.
Тот, кто занимается обменным процессом или освобождением, он прошел уже определенный путь. Савченко этих путей не знает. Можно разговаривать с кем угодно, Захарченко, Плотницким, только от них ничего не зависит.
Як активізувати обмін полоненими на Донбасі? Ось такою є тема сьогоднішнього інтерактивного обговорення, яке ми традиційно розпочнемо в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Новинкар Антон Шульга з'явився в цій студії з першими важливими повідомленнями дня. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. У ніч на 3 серпня під стінами Волонського районного суду Києва сталися сутички між активістами і правоохоронцями. Причиною бійки стало те, що активісти намагалися не пропустити автобус із підсудними бійцями батальйону «Торнадо». Близько першої ночі бійців «Торнадо» вивели із приміщення суду і посадили в поліцейські автобуси. Активісти вирішили блокувати рух транспорту, після чого представники поліції відтіснили активістів. Згодом народний депутат Андрій Лозовий пояснив, що підсудні самі вирішили вирушити до СІЗО, щоб відпочити. Народний депутат Ігор Мосійчук розповів у коментарі «Радіо Свобода», що питання перенесення судового процесу вирішується на рівні високопосадовців. Також він додав, що торнадівці є свідками у справі затриманого Єфремова. Наступне судове засідання у справі «Торнадо» відбудеться, за словами Мосійчука, у вівторок 9 серпня. Як повідомив начальник управління Національної поліції Києва Юрій Зозуля, тривають слідчі дії щодо сутичок під судом, але, за його словами, провокації вдалося уникнути. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 2 серпня підтримувані Росією сепаратисти 71 раз обстріляли позиції українських військових. Це на 17 обстрілів більше, ніж 1 серпня. Бойовики були активними на всіх напрямках, здійснивши 30 обстрілів на Донецькому, 26 на Маріупольському, 15 на Луганському напрямку. З 11 до 20 години тривали мінометні обстріли житлових районів населених пунктів поблизу Донецька, вказує штаб АТО. Груповані ДНР повідомляють про нічний бій, що стався 3 серпня у північній частині Донецька. В угрупованні ЛНР ще немає повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби. Також сторони конфлікту не інформують про свої втрати 2 серпня. Президент США Барак Обама називає кандидата на посаду президента від республіканської партії Дональда Трампа непридатним для цієї посади. 2 серпня під час виступу у Білому домі Обама вказав, що напади Трампа на батьків мусульман загиблого в Іраку американського солдата та інші його заяви свідчать про, цитата, повну непідготовленість для президентської посади. Той факт, що він не показав наявності базових знань щодо критичних проблем у Європі, на Близькому Сході та в Азії, означає, що він жахливо не готовий до цієї роботи, наголосив чинний американський лідер. Тим часом кандидат на посаду президента США від республіканської партії Дональд Трамп назвав свою опонентку від демократів Гіларі Клінтон непридатною для президентської посади. Вона є нерозсудливою щодо своєї електронної
пошти, вказав Дональд Трамп, щодо зовнішньої політики, щодо життя американців. Наш народ був принижений за кордоном і скомпрометований радикальним ісламом, принесеним на нашу землю. Ми потребуємо змін, зазначив Дональд Трамп. Президентські вибори у США відбудуться 8 листопада. Наразі, згідно з опитуваннями, кандидат на посаду президента від Демократичної партії Гіларі Клінтон має незначну перевагу у підтримці виборців. Голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах закликає докорінно змінити антидопінгову систему після скандалу у російському спорті. 2 серпня на сесії МОК у Ріо-де-Жанейро Бах зазначив, що поширення прийому заборонених препаратів російськими спортсменами виявило недостатню ефективність роботи Всесвітньої антидопінгової агенції ВАДА.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
Сьогодні в Мінську відбудеться чергове засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Одним з ключових питань буде обмін полоненими. Надія Савченко звинувачує Київ в бездіяльності і обіцяє боротися за волю бранців своїми випробуваними методами. Народний депутат оголосила голодування і анонсувала акцію матерів на Банковій. Нині на окупованих територіях утримують 108 українців, і процес їх звільнення загальмувався. Як активізувати обмін полоненими на Донбасі? Про це поговоримо трохи далі за опів на восьму. Чекаємо ваших думок і реакцій з цього приводу.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що Міністерство охорони здоров'я ініціює засідання Ради нацбезпеки і оборони для вирішення питання щодо низького рівня вакцинації в Україні. Організації з охорони здоров'я сподіваються, що це допоможе покращити ситуацію зі щепленнями і подоланням небезпечних хвороб. Але чи всі погоджуються із такими пропозиціями? Яна Борщ.
Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що за статистикою за минулий рік показники вакцинації дітей були дуже низькими, а за вимогами ВООЗ ці цифри мають становити не менше 95%. Зважаючи на ситуацію, МОЗ написали листи до президента України та до секретаря РНБО.
Ми вимагаємо, щоб з метою забезпечення охоплення щепленням дітей до рівня рекомендованого ВООЗу, і це є 95% дітей повинні бути вакциновані. Просимо вас, пане президенте, або пане секретарю, сприяти проведенню засідання РНБО і залучення всіх зацікавлених сторін та розглянути питання імунопрофілактики як важливої складової національної безпеки України.
Наслідком недостатнього охоплення вакцинації в Україні рік тому став спалах поліоміеліту, через який було проведено 3 раунди додаткової імунізації усіх дітей віком до 14 років. Нещодавно через відсутність щеплення проти правця у Дніпрі захворіла на правець 5-річна дівчинка. Випадок захворювання на правець показовий, вважає головний дитячий імунолог Києва Федір Лапій. Адже боротися з деякими хворобами можливо лише за допомогою щеплень. До таких хвороб, зокрема, належать поліоміеліт та правець. На думку імунолога, за відмову від щеплень потрібно встановлювати юридичну відповідальність.
Якщо батьки відмовляються від вакцинації, їх викликають до суду. Звичайно, ви можете мати будь-які переконання, релігійні і інші світоглядні переконання, відмовлятися від вакцинації, але суспільство встановлює певні правила життя, лікування, відвідування колективів, коли ми говоримо про інфекції.
Окрім того, задля повного забезпечення вакцинами потрібно завчасно повідомляти список необхідних вакцин міжнародним організаціям, які їх закуповують, зауважує виконавчий директор фонду «Пацієнти України» Ольга Стефанишина.
Україна замовляє вакцини з дня, коли вже ці вакцини не можуть бути поставлені. Цикл виробництва вакцин до 2 років. Тому апріорі, сьогодні замовляючи вакцини на 16-й рік, ми їх отримаємо реально наступного року, а може й через 1-2 роки.
Право проводити державні закупівлі медичних препаратів Міністерство охорони здоров'я України в 2015 році передало міжнародним організаціям. Це насамперед ліки від онкології, ВІЛ-СНІДу, туберкульозу, гепатиту, дитячої гемофілії і вакцинації. Договори від Міністерства охорони здоров'я укладені з 3 міжнародними організаціями, які співпрацюють більш ніж зі 100 країнами світу. Програмою розвитку ООН ООН в Україні, дитячим фондом ЮНІСЕФ та закупівельним агентством Crown Agents. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Незалежній Україні 25 років. І весь цей час у кожному із 25 її регіонів та столиці були люди, яким потрібна ця країна. Ці українці різного віку, статі, етнічного походження та віросповідання. Вони зробили так, щоб вона відбулась. Це люди, з якими хочеться жити в одній країні. Вони є її справжнім обличчям. Їхні історії у спеціальному проєкті «Обличчя України». Слухайте, дивіться, читайте на нашому сайті та в ранковій свободі на хвилях Радіо Ера ФМ.
І якраз зараз чергова історія з нашого проєкту «Обличчя України». Жителям Сходу України війна принесла такий шок, від якого багато хто навіть і на звільнених територіях і досі не може оговтатись. Але є люди, які вірять в майбутнє свого краю і власноруч його створюють. До війни Євгенія Алфімова була пересічною жителькою Слов'янська. Ходила на роботу, займалася йогою, під час Революції Гідності їздила на Майдан. Після звільнення рідного міста почала піднімати його з руїн. В результаті Слов'янськ отримав зелену зону відпочинку – сквер мрії. Попри байдужість чиновників, сквер розвивається і тут навіть встановили національний рекорд України. Більше знає Сергій Горбатенко.
До війни Євгенія Алфімова була звичайною мешканкою Слов'янська, хіба що займалася йогою. Під час Революції Гідності їздила на Майдан. Там пропонувала людям антистресові техніки йоги. Бойові дії 2014-го змусили жінку з родиною покинути місто.
Я була в лагері переселенців харківському, там з дітьми займалася, як волонтер, підтримувала їх морально.
Після звільнення Слов'янська від проросійських бойовиків родина Алфімових повернулася додому. Побачене шокувало і змусило змінювати світ довкола.
Таке впечатлення, що тут вже багато років ніхто не жив.
Таке відчуття було, ніби тут багато років ніхто не жив. Я почала шукати в Слов'янську зелений простір. Хотілося щось змінити там. І ось у центрі, в самому серці нашого Слов'янська, напроти автовокзалу є зелений сквер, що вже понад 20 років стояв хащами.
Стояв, як хащі, ну то, як кажуть. Коли ми починали, у нас було 5.
Коли ми починали, нас було 5 ініціативних жінок, які взяли на себе відповідальність. І у жовтні 2014-го року ми зібрали перший суботник і почали знищувати всі ці хащі.
Всі зарослі.
Ініціаторам скверу мрії доводиться долати купу проблем. Від чиновників допомоги немає. Частину питань вирішують місцеві активісти та громадські організації. Конче не вистачає робочих рук, тому до праці вирішили залучити людей без постійного місця проживання. Така спільна робота дала свої плоди. Цьогоріч на Великдень у сквері встановили національний рекорд.
Ми встановили рекорд.
Оздобили великодні дерево писанками. Ми вирішили, що за 2,5 тижні розпишемо різними техніками 2,5 тисячі яєць. Усі школи, садочки, усі жителі нашого міста. А вийшло, що ми зібрали майже 3 тисячі, але було зареєстровано 2950 чи 60.
2950 или 60.
У майбутньому Євгенія уявляє сквер мрії як простір і для молоді, і для літніх людей. Тут запланували зробити алею сім'ї, де молодята зможуть посадити дерево в саду кохання.
Надо вірити в свою мечту.
Треба вірити у свою мрію. Відразу скажу, це нелегко. Будуть люди, які говоритимуть, що у тебе нічого не вийде. Але головне, ти бачиш цю мрію, кінцеву мету. Потрібно йти, як би не було важко, з посмішкою. І прийдуть обов'язково люди, які тобі допоможуть. Треба вірити у свою мету і йти до неї, і все вдасться.
І йти к своїй цілі, і все получиться.
Це була Євгенія Алфімова. З нею спілкувався журналіст Сергій Горбатенко. Цю та інші історії ви можете знайти на спеціальному міні-сайті «Обличчя України». Заходьте з веб-сторінки radiosvoboda.org.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Бойовики на Донбасі готуються до військових навчань, а Росія продовжує постачати їм озброєння. Як інформує газета «Голос України», за останній тиждень на територію України були завезені близько 30 танків, 11 броньованих машин, 6 градів, велика кількість боєприпасів. Про можливі провокації найближчими днями з боку сепаратистів попереджає і військова розвідка. Докладніше в ситуації розбиралось парламентське видання «Голос України». Надія Савченко гідно трималася за ґратами, показуючи приклад позиції і характеру. Але нині все більше спостерігачів вважають, що вона не витримує випробування свободою, наголошує газета «День». Експерти видання коментують її рішення про початок голодування. Так, політолог Євген Магда переконаний, що коли Савченко говорила про голодування в російській в'язниці, то це сприймалося як політичний жест. Коли ж вона говорить про голодування в центрі Києва, то це сприймається як фарс. Таким чином девальвується символ українського опору. На цьому експерт «Дня» наголошує в статті «Савченко. Девальвація іміджу». Газета «Сьогодні» пише, що в голодуванні Савченко відсутня логіка, адже процесу обміну полоненими зараз в глухому куті не з вини українських переговірників. Його заблокували бойовики. Нагадаю, тему звільнення українських полонених ми обговорюватимемо далі у другій частині програми. В публікації «Справа Єфремова. Піарчинові докази. Газета «Сьогодні» з'ясовувала, чим ця гучна справа може в підсумку закінчитися. Так, політолог Вадим Карасьов на шпальтах видання висловлює думку, що статті, які інкримінують колишньому регіоналові, складно довести. Відтак, це більше політичний жест влади, вважає експерт.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Нестабільність на східних європейських кордонах через російську агресію і виклики тероризму і міграції змушують ЄС серйозніше ставитися до своїх оборонних і безпекових можливостей. При цьому Брекзит може стати і доброю нагодою для створення основ майбутньої європейської армії. Так само вихід Британії з ЄС не завадить Брюсселю продовжувати і розширювати свої миротворчі місії. Не виключено, з часом посприяє і додатковим зусиллям співдружності для припинення війни на Донбасі. Про це наш кореспондент в Брюсселі Віталій Єреміця розмовляв з аналітиком у сфері оборони і безпеки в Центрі європейських політичних досліджень Джованні Фалегом.
Вихід Британії з Євросоюзу та, як наслідок, її можливе дистанціювання із європейською політикою безпеки та оборони неодмінно зміцнить німецько-французьке лідерство у цій сфері. Міркуючи над наслідками Брекзиту, у Брюссельському центрі європейських політичних досліджень приходять до висновку, тільки тісна співпраця між Францією і Німеччиною забезпечить достатню політичну вагу для прогресу інтеграційних кроків у спільній політиці безпеки та оборони Євросоюзу. Адже цьому істотно заважало британське вето. Тепер, вважає експерт цього центру Джованні Фале, динаміка управління цією політикою зможе працювати реально і більш злагоджено. Що ж стосується України, то на ближчу перспективу, скажімо, в допомозі вирішення військового конфлікту на Донбасі, зусилля Євросоюзу особливо не зміняться. Тобто ідея розгортання на сході України європейської безпекової місії, хоча й існує, проте далі наштовхуватиметься на деякі перепони.
In Ukraine the problem is more, I would say, political.
Проблема з Україною є, я б сказав, радше політичною. Водночас абсолютно прийнятним є припущення, що деякі операції з боку ЄС триватимуть без змін. З операційного погляду я не бачу великих проблем із розгортанням місій чи операцій у рамках спільної політики безпеки та оборони ЄС, навіть без Об'єднаного Королівства.
Missions or operations without the United Kingdom.
Пояснює брюссельський експерт. У будь-якому разі, перед тим, як європейська співдружність залишиться без британців, пройде ще чимало часу, але й після цього немає впевненості, що сфера безпеки на континенті і поза його межами постраждає через відсутність Британії. Її зможуть залишити в цій політиці або в якості асоційованого члена, або залучати на партнерських засадах як третю сторону.
Політичні дискусії та міркування, що існували до британського референдуму, триватимуть і після нього. Тож Брекзит не має миттєвого впливу на операції та місії європейської спільної політики безпеки та оборони. У політичному сенсі правила гри теж не змінюються. Це стосується її місій по сусідству і на східному, і на південному напрямку.
Каже Джованні Фалех. Водночас інтеграція в галузі безпеки та оборони, кінцевою метою якої може стати озвучене головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером створення армії Євросоюзу, без Британії стає більш вірогідною. Тим часом, на думку лідерів євроустанов, формування Збройних сил Європейської співдружності не повинно дублювати, а натомість має доповнювати сили Союзу НАТО. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
7:27 у Києві. Ранкова свобода в другій частині про те, що в Мінську відбудеться чергове засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Якраз ключове питання на цій зустрічі – обмін заручниками на Донбасі. Як активізувати цей процес? В деталях після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 29 05 та 044 490 29 06.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У ніч на 3 серпня під стінами Оболонського районного суду Києва сталися сутички між активістами і правоохоронцями. Причиною бійки стало те, що активісти намагалися не пропустити автобуси з підсудними бійцями батальйону «Торнадо». Близько першої ночі бійців «Торнадо» вивели із приміщення суду і посадили в поліцейські автобуси. Згодом народний депутат Андрій Лозовий пояснив, що підсудні самі вирішили вирушити до СІЗО, щоб відпочити. Народний депутат Ігор Мосійчук розповів у коментарі Радіо Свобода, що питання перенесення судового процесу вирішується на рівні високопосадовців. Також він додав, що торнадівці є свідками у справі затриманого Єфремова. Наступне судове засідання відбудеться, за словами Мосійчука, 9 серпня. Як повідомив начальник управління Національної поліції Києва Юрій Зозуля, тривають слідчі дії стосовно сутичок під судом, але, за його словами, провокації вдалося уникнути. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 2 серпня підтримувані Росією сепаратисти 71 раз обстріляли позиції українських військових. Це на 17 обстрілів більше, ніж 1 серпня. Також українські військові вказують, що в Зайцеві сепаратисти застосували заборонену мінськими домовленостями важку ствольну артилерію. В угрупованні ДНР повідомляють про нічний бій, що стався 3 серпня у північній частині Донецька. А в угрупованні ЛНР ще немає повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби. Національне антикорупційне бюро знову викликає на допит народного депутата Олександра Онищенка. Допит призначений на 5 серпня, мовиться у повісті, опубліковані на сайті Національного антикорупційного бюро. Раніше у вівторок адвокат Онищенка Віктор Петруненко повідомив про передачу до антикорупційного бюро заяви його підзахисного щодо готовності співпрацювати зі слідством. Президент США Барак Обама заявив, що підтвердження зламу комп'ютерів Демократичної партії з боку Росії не змінить докорінно вже нині непрості відносини між Вашингтоном і Москвою. Виступаючи в Білому домі 2 серпня, Обама висловив сподівання, що Росія і США, цитата, будуть спроможні залишитися зосередженими на тих частинах співпраці, де у нас ще є загальний інтерес, кінець цитати. Якщо насправді Росія займається цією діяльністю, це всього лише одне з довгого списку питань, додав Обама. ФБР продовжує розслідувати злам комп'ютерів, який стався у червні. Тисячі внутрішніх електронних листів Національного комітету Демократичної партії пізніше були оприлюднені публічно і спричинили протести частини демократів на початку конвенту, який висунув Гіларі Клінтон кандидатом на посаду президента США. Президент Ірану Хасан Роугані критикує країни-підписанти ядерної угоди з Тегераном за невиконання всіх зобов'язань. Під час телезвернення 2 липня Роугані заявив, що не скасування всіх економічних санкцій шкодить економічному зростанню країни. У вівторок речник Держдепартаменту США Джон Кербі заявив, що Іран виконує свої зобов'язання щодо ядерної угоди. Ми виконаємо наші, додав речник Держдепартаменту.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, як же йшлося, сьогодні в Мінську відбудеться чергове засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Одним з ключових питань буде обмін полоненими. Надія Савченко звинувачує Київ в бездіяльності і обіцяє боротися за волю бранців своїми випробуваними методами. Народний депутат оголосила голодування, анонсувала акцію матерів на Банковій. Нині ж на окупованих територіях утримують 108 українців. Як прискорити процес їх звільнення, яким чином активізувати обмін полоненими, про це ми поговоримо із моєю колегою, журналістом Радіо Свобода Ярославою Трегубовою. Ярославо, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, про те, скільки сьогодні людей перебуває у полоні в проросійських сепаратистів, ми знаємо, це більше 100 людей. Чому кажуть, що все-таки оцей процес, можна сказати, загальмувався? Є вихід з цього глухого кута?
Перевести питання звільнення українських заручників в практичну площину – головне завдання для української делегації у переговірному процесі сьогодні в Мінську, наголошує представник України у гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко. За її словами, зараз надважливо дізнатися про точну кількість бранців та де вони знаходяться. Для цього Україна планує і наполягатиме на долученні до процесу Червоного Хреста. Народний депутат Надія Савченко, яка перебувала в ув'язненні в Росії, розкритикувала нинішню бездіяльність влади в цьому питанні і вирішила справді боротися за волю полонених своїми перевіреними методами, аби прискорити процес обміну між бойовиками і Україною. Вона оголосила голодування і закликала матерів і колишніх полонених вийти на банку 8 серпня і вимагати звіту від Петра Порошенка.
І ці думки ми не обов'язково мусимо зараз ретранслювати, тому що, я сподіваюся, ми вийдемо на зв'язок із пані Надією Савченко вже буквально за декілька хвилин, тому буде можливість послухати детальніше. Так.
На Донбасі триває війна, тому ситуацію може вирішити тільки сильна боєздатна армія і мудрі чиновники, тож ані голодування, ані розмови з Донбасом результату не принесуть. В цьому переконаний політичний діяч, дипломат Роман Безсмертний. Натомість він порадив народним депутатам відповідальніше ставитися до своїх слів і добре їсти.
Це той випадок, коли голодуванням одного депутата, 10 депутатів і всього парламенту ситуацію не розв'язати. Я би побажав їм усім краще добре їсти, бути здоровими, бо здоров'я нам потрібно буде. Терористами розмови держави не ведуть. Побувавши там у застінках Кремля, треба розуміти, що перемовини з Захарченком навіть народного депутата Савченко Надії нічого не приведуть, поки у Кремлі хазяїн не дасть відмашку. Такими заявами Надія працює проти себе і проти України як держави, яка цінує, дорожить своїми заявами, своєю позицією всередині країни і назовні.
З політичної точки зору зараз Москва у трактуванні мінських домовленостей щодо обміну полонених всіх на всіх застосовує тактику шантажу, пояснює Безсмертний. І за його словами, таким чином сепаратисти протискають вибори на Донбасі та закон про амністію.
Щоб вочевидь була сторона візаві у того ж таки пана Романа Безсмертного, до нас долучається в прямий ефір сама народний депутат Надія Савченко. Отже, пані Савченко, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ви чули певні репліки, зокрема і від пана Безсмертного. Скажіть, будь ласка, чи розпочали вже голодування, оголошене вчора? Яка, зрештою, його мета кінцева? Ви вважаєте, що цим голодуванням досягнете більшого, ніж, скажімо, могли б використати свої депутатські можливості?
Так, курю, п'ю воду, голодовку розпочала. Друге. Ні, те, що оголосило голодування, мені нічого не заважає використовувати всі свої депутатські можливості. Третє, у нас немає в Україні сильної армії і чесних чиновників. Тому сподіватися народу на що-небудь не доводиться. Доводиться, у нас народ – це армія, народ – це влада. І це треба вже усвідомити, зрозуміти і брати вирішення всіх справ в свої руки.
В контексті мінських домовленостей, ви вважаєте, теж немає чесних чиновників, які можуть цей процес, так би мовити,
у нас
просувати?
Немає чесних чиновників. 25 років, нам, мені здається, це довели. Вже люди сумніваються і звикли сумніватися у всьому. Я ще вчора була чесною і святою, сьогодні я вже так само нечесний депутат. Тому давайте зробимо так. Якщо ви хочете результату, робіть його своїми руками.
Пані Савченко, ви розумієте, що таке політичне середовище, тому завжди будуть багатополярні позиції, хто добрий, хто поганий. Сьогодні ми говоримо про те, що от знову відбудеться зустріч, засідання контактної групи в Мінську, і одне з ключових питань – це обмін заручниками. Наскільки я знаю, це питання, так би мовити, вам болить, і ви кажете, що цей мінський процес, зокрема в цій частині, він неефективний. Яка ж тоді нині альтернатива цьому мінському процесу, щоб вирішити наразі заблоковане питання повернення полонених?
Мені це питання болить як нікому із тих мінських чиновників, тому що тільки я була заручником. І тому я знаю, про що говорю. Ви говорите, що зараз воно ініціюється, стало на першу там сходинку мінських домовленостей. Я хочу просто 8 числа, щоб ви всі прийшли, преса, і подивилися на тих матерів і на тих полонених, які були звільнені. які вам розкажуть, як було діло до того, скільки людей було обміняно не через мінські домовленості, до мінських домовленості, да, як це відбувалося, і що сталося, коли цей процес політизували, і коли цей процес взяв тільки під свій контроль президент України. Скільки після того було обміняно? Якщо один переговорник обмінював до 700 людей, то зараз по мінському процесу Ірина Геращенко сказала, що за рік було обміняно 80 людей. Є різниця? Є. Це тільки один перемовник обмінював по 700 людей. Я так само запрошу перемовників, якщо вони згодяться виступити, щоб ви почули, як це робилося, як це треба було робити, продовжувати. Тому що ми завжди уміємо в Україні втратити всі добрі шанси своєю нерішучістю, двоякою позицією і постійним політичним вилянням, а потім говорити, як, так нам же не дають, це не ми гальмуємо, це все не так, це вам так здається. Насправді вас народ дурять.
Пані Савченко, ми, щоб ви не сумнівалися, обов'язково поговоримо не тільки з політиками, ми поговоримо і з тими, хто був в полоні, зрештою був звільнений. Ми сьогодні плануємо в прямий ефір військового розвідника, який 2 роки в полоні пробув, долучити до нашого ефіру. Але я хотіла б вас ще запитати з приводу цієї критики, про яку ви кажете, вона зараз навалилася. Експерти кажуть, що Кремль, зокрема, от за допомогою заручників, намагається от просувати це питання амністії, змін до Конституції. Чи можливе зараз примирення з окупованим Донбасом, про яке ви заявляли, і як ви його бачите, якщо Київ буде наполягати на своєму, а проросійські сепаратисти на своєму?
Для початку не треба було давати Кремлю поводу думати, що він має право диктувати Україні Конституцію. Це саме перше і основне. Це те, що я кажу, що в нас уміють прогавити всі добрі шанси. Це так само, як легше було Крим не віддати, ніж його зараз повернути. Треба свій час не прогавити. Для цього повинні бути рішучі політики із сильною волею. Друге, як зараз це все відбувається? Звичайно, зараз, зрозумівши, що є політичні ниточки для смикання, звичайно, вони користуються обміном заручників так само. Але якщо ви пам'ятаєте, в цих мінських було прописано, да, припинення вогню, відведення техніки на небезпечну відстань для забезпечення безпеки в регіоні, обмін всіх на всіх полонених, а потім йшлося вже про якісь там вибори. Тому я вважаю, що от ми не досягли самого основного пункту через ці мінські. Ми не витягли, не зберегли життя людей, які ще й досі сидять під загрозою кожної хвилини бути вбитими. І так, тепер політично буде Кремль смикати за ниточки своїх ляльок, да, як кукловод, що ми не будемо віддавати, бо ми будемо віддавати. Так само вони можуть почати погрожувати, що ми почнемо розстрілювати заручників, якщо ви там нам не дасте амністію або ще щось. Але не йшлося заручників обміну на якусь амністію, йшлося обміну всіх на всіх, просто заручників, не заручників, полонених на полонених. Отак от воно відбувається.
Ви,
до
пані...
цього рівня потрібно повернутися.
Так, пані Савченко, але дивіться, ви кажете, що будуть оці такі кремлівські маніпуляції, відповідно, ті, хто, так би мовити, в першу чергу від них залежить, це, зокрема, ватажки проросійських сепаратистів Донецьку, Луганську. Ви ж раніше казали, що треба домовлятися будь з ким, аби все-таки людей наших звідти витягувати. То виходить, якщо тут головна відмашка Кремля, то чи є взагалі з ким там домовлятися в Донецьку і Луганську?
Значить, давайте повернемося до того, що в Донецьку і Луганську живуть наші українці. Вони так само слухають наше радіо, дивляться наше телебачення, коли воно туди і має змогу дійти. Вони читають інтернет, вони не байдужі до своєї долі, вони розуміють, що війна, яку спровокувала Росія, яку зараз там веде і топче наш Донбас, нічого доброго їм не дала. Вони вже так само говорять, де краще було б так, як було. Тому щодо Кремля. Я вважаю, що рівень президентів, да, домовлятися між собою. Але коли я чую заяви такі там від СБУ, що президент контролює особисто, значить, обмін там військовими заручниками на Донбасі, то в мене таке враження, що це якраз не те, що я говорила. Коли я пропонувала говорити з Захарченком Плотницьким, то я говорила, що я можу з ними говорити, да? З ними може говорити ще якась людина доброї волі. Але не президент, це не рівень президента опускатися, як він говорить там до незрозумілих терористів, там сепаратистів, да? Але президент сам сказав, що він контролює, значить, він себе поставив на той рівень, що він може говорити з Захарченком і Плотницьким, ну так, як начебто вони президенти. Тому або він якби вибирає рішення і приймає, що він не говорить з терористами, або якщо він контролює цей процес, то як він контролює?
Пані Савченко, скажіть...
Нехай розмовляють в Кремлю, а ми будемо розмовляти українці між собою.
Скажіть, будь ласка, ви сказали, що будете голодувати до того моменту, поки не побачите результат. А, власне, який результат ви очікуєте?
Звичайно, в перспективі я очікую результат всіх на всіх. Ну, тому що якщо вже готується здача Донбасу, якби підлив Донбасу, да, так як Криму свого часу, під вибори по мінському сценарію, про особливий статус, да, про зміни до Конституції, які, якщо ви не знаєте, є виписаними уже, є запропонованими президентом, і він мені пояснював, що це не зовсім такий особливий статус, як собі хочуть там сепаратисти, що от вони на мінському процесі не погоджуються на це, але що от українська сторона буде наполягати, щоб саме таким був особливий статус. Я вважаю, що у нас взагалі ніякого особливого статусу в одному регіону бути не може. У нас або всій Україні особливий статус в кожному регіону, або для чого тоді були ці торги. Тому я вважаю, що обмін всіх на всіх все ж таки буде йти, про нього буде йти розмова, і все-таки його будуть намагатися здійснити, тому що інакше українці взагалі не зрозуміють змін до Конституції і введення особливого статусу. За що тоді помирали наші патріоти? Тому я вважаю, що результат буде. Навіть незалежно від того, буду я голодувати чи не буду я голодувати. Я просто роблю все можливе від себе, що я можу зробити.
Дякую.
Я вважаю, що якби кожен зробив від себе можливе, то у нас би вийшло це набагато раніше.
Дякуємо. Дякуємо Надії Савченко. Народний депутат Надія Савченко була з нами на зв'язку. Сьогодні говоримо про процес звільнення заручників на Донбасі, звільнення полонених. Чому він загальмувався? Які перспективи того, щоб все-таки цей процес зрушив з місця? І ми хочемо долучити до нашого ефіру прямо зараз людину, яка, можливо, цю ситуацію якраз сумну і так би мовити, трагічну в житті кожної людини, яка мала нещастя з цим стикнутися, знає зсередини. Військовий розвідник, полковник Іван Без'язиков, якого в липні повернули з полону, якраз в результаті спецоперації СБУ, перебуває з нами на зв'язку. І ми дуже сподіваємося на якісь такі додаткові речі, про які ми не чули в цьому ефірі досі, почути від пана Івана. Отже, пане Іване, доброго вам ранку.
Добрий день.
Так, ви пробули в полоні майже 2 роки. В яких умовах, скажіть, от українських полонених утримують? І ми знаємо, що від сепаратистів цієї інформації немає. Що там відбувається, крім того, що, можливо, є якісь, зрозуміло, знущання фізичного характеру, але який психологічний вплив справляють на наших громадян там?
Ну, що до умови содержання, значит, военнопленных, как мы их называем, заручников. Ну, смотрите, есть разные условия их содержания. В тех местах, где пришлось мне быть, я был в разных местах. От хороших условий до очень плохих. Вплоть до того, что небо содержались в таких диких условиях, как камеры, в которых нету никаких, ну, мебели нету, ничего нету. Просто закрытая комната, кафель и все. Вот. Для поддержания каких-то гигиенических своих потребностей это делалось несколько раз. Ну, раз в день, 2 раза в день. Выводились там в туалет, например, да, к умывальнику, к воде. Вот. Но были и другие условия, более человеческие. Вот если мы говорим как про СБУ, где вот бывшее здание СБУ, то там условия, когда я там был, в общем-то были, можно сказать, средние, потому что сначала были плохие, в подвале нас держали, а потом перевели, вот там помещение архива было. Там уже были стеллажи какие-то, подобие нарт. Ну, правда, никакого ни матрасов, ни белья там ничего, конечно, не выдавалось.
Пане Без'язику, от вас постійно включали в списки, але обмін так чи інакше зривався. Чим ви це можете пояснити? Це така тактика бойовиків, психологічна, в лапках політична. Що це? Чому так?
Ну, об'яснити цю ситуацію я можу тільки зі своєї сторони, так як я це чувствую, тому що ніхто зі мною на ці теми не розмовляв, звісно, і не обсуждав ці питання. Ну, то, що я о себе в своей душе пережил, могу сказать, что это действительно, скорее всего, было какие-то были тайные умыслы, как бы тайные ходы, которые пытались использовать люди, которые меня удерживали в своих целях. Возможно, даже корыстных целях, простых каких-то.
Сьогодні ми багато говоримо про те, як, від чого залежить звільнення заручників, як цей процес пришвидшити. От, можливо, ви чули деякі фрази, ми включали в ефіри Надію Савченко, народного депутата. От з точки зору вашої, от потрібні якісь особливі переговорники для того, щоб зрушити цей процес звільнення полонених? Чи ефективний мінський процес? Треба влаштовувати якісь політичні чи військові інструменти залучати? Як ви це бачите? Щоб все-таки людей звільняти звідти? Ефективно це, щоб відбувалося?
Ну, я би розділив цей вопрос на кілька підвопросів. Во-первых, это политический вопрос.
Так.
И второе, это эмоциональный. Я могу говорить со своей стороны только о эмоциональном вопросе, потому что я не политик.
Так, скажите, я думаю, со своего боку, так.
Думаю, что этим вопросом, конечно, должны заниматься политики в первую очередь. И если что-то не получается, значит, ну, политики, наверное, не дорабатывают где-то что-то в своей области. А в эмоциональном, в своем личном восприятии я могу сказать так, что каждый день, проведенный там нашими заручниками, им здоровья не прибавляет никак. Это раз. Второе, когда стоит выбор о том, что последний это день в твоей жизни или еще будет следующий день, то думать о том, что политическая ситуация, как-то вот там просчитывать хода, вот как, когда я читаю комментарии там, по поводу Надежды Савченко, да, что вот она там политик еще не созревшая, она не может просчитать эти хода там, на 10 ходов вперед, что будет потом, какой имидж будет у нашей страны или какие отношения будут Украины с проведными краинами свиту. Вот. Я считаю, что все вот эти хода должны делать политики, просчитывать. И делать свою работу, ну, так, чтобы был результат. Пока мы видим, что результат... Ну, такой, посредственный очень.
Пане Іване, скажіть, будь ласка, а з ким варто домовлятися, на вашу думку? Хто вирішує це питання? Адже ви були там і, мабуть, відчули атмосферу і знаєте?
Хто? Це мають бути ватажки сепаратистів. Це треба когось відряджати в Москву для таких переговорів. Чи все залишати на рівні Мінська?
Ну, опять-таки, це ж політичні питання, ви розумієте? Для тих людей, які там знаходяться, как их освободят и с кем будут вести переговоры, значения не имеет.
Це приблизно така ж позиція і в Надії Савченко, яка теж стверджує, що головне звільнити людей, а не те, з ким і як, в якому форматі домовлятися. Пане Іване, ми вам щиро дякуємо. Так, чи ви хочете щось додати, так?
Не, ну, смотрите, я хотів сказати то, що опять-таки, да, если люди будут освобождены, они будут благодарны. В каком формате это будет происходить?
Так. Це ключовий момент. Іван Безязиков, полковник, військовий розвідник, був з нами на зв'язку. Він розповідав нам про те, як перебувають в полоні у проросійських сепаратистів українські громадяни, свої суб'єктивні бачення того, як звільняти людей, нам пан Іван Безязиков розказав. І на прямому зв'язку перебуває слухач. Сьогодні ми говоримо, як ви бачите звільнення полонених і обмін полонених на Донбасі, як зрушити цей процес із місця. Доброго ранку, ви в ефірі. Назвіться, будь ласка.
Не можна вже говорити?
Можна говорити, так, слухаємо.
Дозвольте привітатися, багатостраждальна моя ненька Україна. Привітати тебе. В лиці голуба мира Надії Савченко, я вірю, в неї це вийде. Але я хотів їй пропонувати продумати набагато вперед кроки, ходу цю мира, хресний ход, чи як там називається, хоч до кордону з Росією, а там передати той крест матерям багатостраждальної той же Росії, і хай йдуть в Московію. Там, говорять, поставили якийсь стоп.
Ось така громадянська акція має бути, на думку нашого слухача. Ми дякуємо за те, що ви телефонуєте в наш ефір. Не забувайте номери наших студійних телефонів 490-2905, 490-2906, код Києва 44. Ярославо, як оцінюють переговорники заяви про те, що от в недовгий час займаються питанням полонених, як вони оцінюють цей процес переговорів мінський? Чи він він не виправдовує себе, тому що це дуже тривалий, довгий процес, і дуже багато є як позитивних, так і критичних думок з приводу цього мінського процесу. Можливо, він себе вже зрештою вичерпав. Який метод боротьби обрати?
Ну, зараз обмінний процес блокує Москва, яка навмисно перевела його в політичну площину і зараз намагається цим досягти політичних поступок з боку Києва в ключових питаннях. Про це сказав в коментарі Радіо Свобода керівник групи щодо обміну полоненими «Патріот» Олег Котенко. Вони зараз створюють певний ажіотаж, аби потім дорожче торгувати нашими людьми. Натомість заяви Надії Савченко – переговірник щодо її заяв щодо голодування, переговірник називає піар-компанією після низки невдалих висловів.
Тот, кто занимается обменным процессом или освобождением, он прошел уже определенный путь Савченко, этих путей не знает. Можно разговаривать с кем угодно, Захарченко, Плотницким, только от них ничего не зависит. Единственное, если она будет тихо, потихоньку разговаривать с полевыми командирами.
Так сказав Олег Котенко, але він зазначив, що зараз неофіційні обміни продовжуються, вони тривають і вдається витягти.
Ну так чи інакше, от знову ж таки, ми чуємо критику, ми чуємо якісь схвальні відгуки, хтось каже, що це якісь такі голослівні заяви. Надія Савченко знову ж таки наголошує на тому, що зрештою тут треба виходити з того, що людей треба витягувати з полону, і ми про це чули, зокрема, і від полковника, від людини, яка в полоні була. Тому ми питаємо і вас, шановні друзі, що на вашу думку є ключовим в тому, щоб все-таки процес звільнення полонених і заручників зрушив з місця? І от які, на вашу думку, мають бути головні критерії в переговорах і так далі? Як це все має відбуватися? Будьте лаконічними в своїх висловлюваннях. Доброго ранку, ви в ефірі, назвіться.
Добрий ранок, Вадим, Черкащина.
Слухаємо.
Насамперед треба визначити, з ким ми маємо справу. От хочу відкрити Америку таку для Радіо Свободи. Такі видатні діячі, як генерал Власов, брандфюрер Краснов і групенфюрер Камінський, вони не були підтримувані німецькими сепаратистами. Вони також не були німецькими сепаратистами, вони також не були пронімецькими бойовиками і так далі. Це були насамперед російські зрадники, німецькі колаборанти і німецькі маріонетки. Для чого я це кажу?
Так.
Щоб треба усвідомити, що немає ніяких там проросійських сепаратистів, підтримуваних Росією сепаратистів, бойовиків і так далі.
А хто є?
Це українські зрадники, російські колаборанти і російські маріонетки.
Зрадники підтримані зброєю із Росії, про що заявляє як українська сторона, так і міжнародна спільнота. Це теж треба зауважувати. Дякуємо, пане Вадиме, за вашу думку. Як активізувати обмін полоненими на Донбасі? У нерепрезентаційному обговоренні на сторінках у соцмережах користувачі написали, що поки Путін в Кремлі, полонені на Донбасі залишатимуться. Це перша позиція. Другу розділили дві думки. Для того, щоб активізувати обмін полоненими, не треба заважати спецслужбам України і покластися на переговірників волонтерів. І третя позиція, що треба дослухатися до думки Надії Савченко. Дякуємо всім, хто взяв участь в обговоренні.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 2 серпня підтримувані Росією сепаратисти 71 раз обстріляли позиції українських військових. Це на 17 обстрілів більше, ніж 1 серпня. В угрупованні ДНР повідомляють про нічний бій, що стався 3 серпня у північній частині Донецька. В угрупованні ЛНР ще немає повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби. У ніч на 3 серпня під стінами Оболонського районного суду Києва сталися сутички між активістами і правоохоронцями. Причиною бійки стало те, що активісти намагалися не пропустити автобуси з підсудними бійцями батальйону «Айдар», батальйону «Торнадо», вибачте. Близько першої ночі бійців «Торнадо» вивели із приміщення суду, посадили в поліцейські автобуси. Згодом народний депутат Андрій Лозовий пояснив, що підсудні самі вирішили вирушити в СІЗО, щоб відпочити. Президент США Барак Обама заявив, що підтвердження зламу російськими хакерами комп'ютерів Демократичної партії не змінить уже нині непрості відносини між Вашингтоном і Москвою.
зустрічі в Білому домі 2 серпня Обама висловив сподівання, що Росія і США, цитата, будуть спроможні залишитися зосередженими на тих частинах співпраці, де у нас ще є загальний інтерес. Кінець цитати. Віце-чемпіон України Донецький Шахтар сьогодні зіграє в Лізі чемпіонів у Швейцарії проти Янг Бойз. Перший матч цих команд завершився перемогою гірників 2-0.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. В студії працювали журналісти Ірина Гнатишин, Ярослава Тригубова, Антон Чульга, за режисерським пультом Володимир Удовченко. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».